Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua.
Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkat Jayanegara. Angkat Jayanegara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Tujuh Orang Pengalasan Wineh Suga. Dalam seri ke-505 ini, didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Yoko sebagai Panji Ketawang, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rakuti tersadar dari pingsannya. Ia kemudian bangkit dari pembaringannya dan berusaha berangkat kembali ke gelanggang pesta di Balai Pasepan Agung. Untuk meringankan langkahnya dan memanaskan semangatnya, dia mencoba meneguk secawan tuak yang tersedia di wismanya.
Rakuti, aku sarankan kau jangan terlalu mabuk.
Aku masih ingin menghibur diri di sana sambil menantang pelaku itu.
Oh, kau akan gagal menemukan orangnya.
Rasemi.
Hah, iya.
Apakah kau pikir aku akan kalah?
Bukan begitu, Rakuti, bukan. Selain kau belum lagi sempat menemukan orang itu, kau sudah akan terperangkap dengan keributan yang lain. Dan itu akan mempersulit dirimu. Hingga kalau kejadian itu sampai ketahuan oleh Gusti Pati, apalagi Sang Prabu Jayanegara, maka akan musnahlah harapan kita, Rakuti. Hancurlah mas...
Apa yang kamu katakan tadi? Masa depan kita akan musnah.
Iya.
Akan musnah oleh Sang Prabu Jayanegara, yang sudah memilih, menunjuk, dan mengangkat kita sebagai pengawalnya.
Iya, iya. Karena aku tidak yakin akan kepribadianmu itu.
Rasemi. Aku tidak bermusuhan dengan Sang Prabu.
Aku juga tahu, Rakuti. Kau itu bukan tandingannya. Tapi aku meragukan ulahmu kalau sudah di bawah pengaruh minuman. Kau akan gampang sekali berceloteh di luar kepala bebalmu itu.
Tidak. Tidak seorang pun bisa mengendalikan diriku. Tidak juga kamu, Rasemi.
Rakuti, kalau kau masih nekat ke gelanggang itu, justru akulah yang akan menghalang-halangi niatmu.
Thank you.
hanya tersenyum mendengar kesombongan Rakuti. Sementara Rakuti sudah mencapai puncak kemarahannya, dia menendang bangku dupa yang di atasnya terletak sebuah pokor perunggu, pembakar dupa.
Ada apa kalian masuk tanpa kupanggil?
Rakuti, ayo, lakukan apa yang ingin kau kehendaki terhadapku. Lakukan, supaya mereka tahu maksudmu yang sebenarnya. Bahwa seorang pengawal kepercayaan raja, tetapi sangat berbahaya bagi negerinya.
Diam! Hai, prajurit! Ya kalian cari sini. Ini bukan tontonan.
Dan Wini suka. Oh, mana kesetiaan kalian? Ayo kemari, ambilkan aku cuak yang baru.
Atau kalian ingin aku laporkan pada Sang Prabu? Kalau kalian itu memang orang-orang jahat, tak tahu diuntung, dan hanya mau hidup enak tanpa mau kerja keras. Dasar anak-anak bodoh dan kurang ajar, akan kuhajar kalian kalau tertangkap olehku. Di mana kalian? Akan kucari kalian. Niaga goblok, naruh gamelan sembarangan. Ayo singkirkan. Benda ini dari hadapanku, singkirkan. Ayo.
Lakukan. Itu akan mencelakakanku.
Bukan maksudku untuk mencelakakanmu, Rakuti. Tetapi aku ingin mencegah agar kau cepat mengusir prajurit-prajurit itu begitu kau mendengar peringatanku itu. Aku mencegah agar kau tidak ketahuan adatmu yang buruk itu oleh mereka. Karena itu sangat membahayakan dirimu dan juga membahayakan diri teman-teman kita.
Rasemi, malam ini adalah waktu yang sangat kutunggu-tunggu. Di mana semua sudah terlena, termasuk diri Sang Prabu. Mungkin dia juga sudah tak berdaya mengingat kita, Rasmi. Melihat siapapun. Atau mungkin dia sudah tak ingat lagi tentang dirinya sendiri.
Rakuti, kau mau apa terhadap raja kita,
huh? Aku ingin menunjukkan pada orang banyak, bahwa besok di fajar hari, akulah orang terkuat di negeri ini, Rasmi.
Kenapa? Kenapa, Rakuti?
Akulah raja negeri ini. Akulah Raja Majapahit.
Oh, dengan apa kau bisa mengatakan kalau kau ini raja?
Rasmi, malam ini juga Sang Prabu akan kuhabisi nyawanya.
kau masih terpengaruh minuman keras?
Tidak. Aku sekarang sudah sadar. Dan oleh karena itu aku ingin melakukan tugasku sebaik-baiknya. Malam ini adalah waktunya yang sangat tepat bagiku untuk melunaskan dendamku kepadanya. Aku sudah kehilangan segala-galanya, Rasmi. Si Tangsu, istriku telah mati di dalam tanganku sendiri demi cita-citaku. Tapi ternyata cita-citaku itu masih belum tercapai juga. Cita-citaku sudah ada di ambang kenyataan, Rasmi. Cita-citaku ada di dalam diri Sang Prabu Jayanegara. Dia berhasil aku bunuh. Maka besok, akulah yang akan siap menjadi raja. Besok diriku bukan lagi Rakuti yang baru saja diangkat sebagai seorang pengalasan Binesuka. Akan tetapi akulah Rakuti, Raja Majapahit yang baru. Sekarang, malam ini akan kulaksanakan niatku itu, Rasmi. Harus kulakukan.
Rakuti sudah bangkit berdiri dan siap melangkahkan kakinya menuju keluar. Rasmi segera menghalanginya. Maka terjadilah salah paham di antara mereka.
Rakuti, aku peringatkan. Jangan teruskan niatmu itu. Kau akan gagal, Rakuti. Kau belum mampu melaksanakan tugasmu itu. Kalau kau bercita-cita setinggi itu, kau masih butuh perjuangan yang sangat panjang. Bukan harus melalui tindakan bodohmu itu. Diri Sang Prabu Jayanegara bukanlah tempat untuk menentukan cita-citamu itu, Rakuti.
Rasmi, itu sudah jadi tekadku, Rasmi.
Akulah yang akan menahanmu.
Tapi kau tidak akan mampu menahanku.
Aku akan bisa menguasaimu dan mengatasi orang-orang seperti kamu.
Bukannya aku takut menghadapimu karena suaramu yang sudah terlanjur besar itu, Rasmi. Aku terpaksa menundanya. Ya, mungkin nasihatmu itu ada benarnya juga.
Karena itu, Rakuti, lebih baik kau istirahat saja dan diminum lagi air gula asem ini agar kau cepat baik dan segera kembali, Rakuti.
Oh, ya. Tapi sudah hampir fajar, Rasmi.
Masih ada kesempatan bagimu untuk istirahat. Ayo.
Menyebut namaku tadi. Siapa yang menyebut namaku tidak dengan sebutan gelarku? Aku ini sudah jadi patih. Patih Kerajaan Majapahit. Tangan kanan dari orang pertama yang menguasai kalian. Tahu? Huh? Ah, mau kalian aku hukum dan kupecat. Huh?
Buka pintu!
Aduh, kenapa Gagang Ramapati? Panji! Panji Ketawan!
Ada apa, Nyai? Loh, Nyai, ada apa dengan Gusti, Nyai?
Gustimu, Ramapati, agaknya terlalu banyak minum, Panji. Makanya, tolong panggilkan Ratanca supaya dia dapat dan... maksudku supaya dia datang dan mengobatinya.
Hei, tunggu dulu, ha? Panji dan kau juga, Nyai. Dengar kalian. Aku bawa berita bagus buat kalian.
Ada apa, Kakang?
Cita-citaku berhasil, Nyai. Sebentar lagi aku akan bisa jadi raja.
Kenapa? Kenapa bisa cepat itu, Gusti?
Nyai, sudah tahu bukan? Kemarin aku sudah berhasil dilantik jadi patih. Dan gelarku sekarang sudah jadi Gusti Patih Ramapati. Atau Patih Hamengkubumi Ramapati. Itu adalah jabatan yang paling tinggi sesudah raja, Nyai.
Iya, iya. Tapi sekarang Kakang mesti istirahat dulu. Panji saya suruh panggil Ratanca.
Iya. Ratanca, iya. Ratanca, panggil dia.
Sudah, Panji. Cepat panggil sana tabibnya itu.
Baik, Nyai.
Ramapati memapah suaminya ke ruangan dalam, dibantu oleh Panji Ketawang. Ramapati bangga karena cita-citanya tercapai. Seolah bumi Majapahit sudah benar-benar berada dalam genggamannya, dan tidak mungkin seorang pun bisa merebutnya. Ramapati mabuk kemenangan, haus kekuasaan. Saingan utamanya, Nambi, telah tiada. Kini tidak seorang pun akan bisa menghalangi niatnya, kehendaknya, impian-impiannya, dan segala yang tersimpan dalam benaknya.
Sekarang tidak seorang pun akan bisa menghalangiku. Negeri Majapahit sudah ada di tanganku. Jadi siapa yang akan menentang Gusti Mapati Hamengkubumi Ramapati? Siapa?
Kakang, sudahlah. Istirahatlah, Kakang. Kau harus banyak beristirahat.
Istirahat?
Iya.
Apa itu istirahat? Aku tidak suka istirahat. Karena istirahat hanya akan membuat kita lena. Kalau kita terlena, akan ada orang lain yang bisa menikam kita dari belakang. Tidak. Aku tidak akan beristirahat.
Kakang... Kenapa pikiranmu selalu saja curiga, ketakutan dan was-was? Nah, apa ku bilang? Istirahatlah, Kakang. Kok ini mabuk?
Tidak, aku tidak mabuk.
Panji, cepat panggil Ratanca kemari untuk menolong gustimu. Ayo cepat, Panji.
Baik, Nyai. Tapi Nyai, dalam suasana pesta seperti ini, tidak mudah menemukan Ratanca, Nyai.
Pokoknya cepat panggil Ratanca. Dimanapun dia berada, kau harus menemukannya.
Baik, Nyai. Baik. Ratanca pasti tidak ada di tempatnya. Dia pasti sedang bersenang-senang dengan yang lainnya.
Panji Ketawang bingung harus mencari kemana. Ratanca tidak berada di tempatnya. Orang-orang sedang ramai berpesta merayakan hari pengangkatan atau pengukuhan para pejabat baru. Para penggawa kerajaan minum-minum tuak legen sampai mabuk. Gamelan ditabuh di mana-mana. Tarian-tarian yang dibawakan perempuan-perempuan cantik menjadi tontonan yang mengasihkan. Panji Ketawang menyelinap di antara para kerumunan orang. Dia meneliti satu-satu orang yang ditemuinya. Memang tidak gampang mencari satu orang di tengah keramaian orang banyak. Hanya karena tugas, maka Panji Ketawang mencarinya sampai ketemu. Dari satu kerumunan pada kerumunan lain dia menyelinap. Dan tak lama kemudian...
Panji, Panji Ketawang, kau cari siapa?
Oh, Ratanca. Akhirnya kutemukan juga kau.
Kau mencari aku, Ratanca. Ada apa?
Cepatlah. Cepatlah menemui Gusti Mapati.
Kenapa Gusti Ramapati? Tadi masih kulihat beliau minum-minum tuak.
Beliau mabuk, Ratanca. Terlalu banyak minum tuak legen. Cepatlah, Ratanca. Aku disuruh Nyai mencarimu untuk menolong beliau. Cepat. Nanti aku kena murkanya. Ayo.
Baiklah. Aku segera ke sana. Terima kasih, Panji.
Ratanca segera berlari menuju istana kepatihan menemui Nyai Ramapati. Di sana telah menunggu Nyai Pati dengan perasaan cemas. Dia khawatir karena suaminya sudah tidak mau lagi mendengar kata-katanya karena mabuk kemenangan.
Cepatlah, Ratanca. Tolong gustimu. Dia terlalu banyak minum tuak karena gembiranya dinobatkan sebagai Patih Hamangkubumi.
Baik, Nyai. Baik. Tetapi untuk sementara ini... biarkan Gusti Patih istirahat di pembaringan. Tidak lama tentu akan siuman kembali, Nyai. Setelah itu, baru beri Gusti Patih minum ramuan obat-obatan.
Apa kau sudah siap membuat ramuannya?
Tidak terlalu sulit, Nyai. Nyai, saya ke belakang dulu untuk membuat ramuan itu.
Kerjakanlah, Ratanca.
Dengan sigap, Ratanca ke belakang untuk menyiapkan ramuan obat-obatan. Nyai Pati menunggu suaminya di pembaringan. Sementara Ramapati masih mengigau dengan omongan-omongannya tentang kebahagiaannya dinobatkan sebagai Patih Hamangkubumi Majapahit, orang kedua setelah Gusti Prabu Jayanegara. Nyai Ramapati hanya mengelus-elus dada sambil menggeleng-gelengkan kepala melihat suaminya. Tak lama kemudian, Ratanca masuk kembali sambil membawa ramuan obat-obatan yang telah selesai dibuatnya.
Aku di sini, Kakang, menungguimu.
Oh iya, syukurlah. Aduh, syukurlah, Nyai. Aku...
Di sini, ku bantu Kakang duduk dari pembaringan ini. Sekarang minumlah ramuan obat-obatan yang baru saja selesai dibuat oleh Ratanca, ya, Kakang.
Ratanca. Mana Ratanca? Ratanca, mana Ratanca?
Oh, hamba di sini, Gusti. Di tepi pembaringan Gusti Mahapati Hamangkubumi.
Ya, syukurlah. Bagus, bagus. Kau jangan kemana-mana. Kau tidak boleh pergi kemana-mana, Ratanca. Kau harus selalu bersamaku. Harus selalu memperhatikan kesehatanku.
Sendiko, Gusti Mapati.
Kau sendiri harus menjaga kesehatanmu, Kakang. Ingat, usiamu sudah tidak tergolong muda lagi. Kalau minum tuak terlalu banyak, tentu akan mempengaruhi kesehatanmu, Kakang.
Apakah aku terlalu banyak minum? Hah? Apakah aku mabuk? Aku hanya sekedar minum untuk penghangat badan.
Hamba mohon ampun sebelumnya, Gusti Mapati. Sebaiknya memang Gusti tidak terlalu banyak minum. Kesehatan Gusti tidak memungkinkan lagi untuk minum-minum seperti itu. Ampun, Gusti.
Tatanca, kalau kau bukan tabib istana, tentu kau sudah kuanggap lancang. Berani benar melarangku, membatasi keinginanku.
Ampun, Gusti. Ini semua demi kesehatan Gusti sendiri.
Benar yang dikatakan Ratanca itu, Kakang. Kecuali kalau Kakang memang sudah tidak sayang lagi pada dirimu sendiri.
Aku paling tidak suka dilarang. Tahukah kalian bahwa aku paling tidak suka kalau ada orang lain berniat melarangku, membatasiku, menghalangi kemauanku.
Kakang Ramapat, bukan maksudku mau membatasimu, melarangmu, menghalangimu. Tapi kalau bukan kau sendiri, lantas siapa yang bisa membuat panjang umurmu, hidupmu? Kita hidup cuma sekali, Kakang. Sayangilah nyawamu. Bukankah kau masih mau hidup lebih lama lagi, Kakang?
Benar-benar, aku masih ingin hidup lebih lagi. Aku mau hidup lebih lama lagi. Sebab itulah aku tidak mau Ratanca pergi kemana-mana. Jangan pergi jauh-jauh dariku, Ratanca, jangan. Kecuali kalau Gusti Prabu memanggilmu. Oh ya, mengapa hanya ada Ratanca di sini? Mengapa? Lalu kemana yang lainnya?
Siapa yang Kakang maksudkan itu?
Anak asuhku bukan cuma Ratanca. Anak asuhku bukan cuma satu, Nyai. Kemana mereka? Di mana mereka?
Apakah yang Gusti maksudkan adalah Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, Rabanyak, Rasemi, dan Rakuti?
Iya, benar. Di mana mereka? Kemana semuanya?
Ampun, Gusti. Mereka semua sedang ikut berpesta bersama yang lain.
Panggil mereka semuanya. Aku paling tidak suka dipisahkan atau ditinggal oleh anak-anak asuhku. Mereka harus ada di sini. Mereka harus selalu bersamaku. Tanpa anak-anak asuhku, aku seperti kehilangan sebelah tangan. Tanpa mereka, aku seperti bekerja hanya dengan sebelah tangan. Ayo panggil mereka, cepat panggil mereka.
Sudahlah, Kakang. Mereka tidak akan pergi jauh-jauh darimu. Mereka tidak akan meninggalkanmu. Mereka bisa dipanggil sewaktu-waktu. Kalau kau sayang pada mereka, tentunya kau pun harus memberi sedikit kebebasan untuk bersenang-senang malam ini. Biarkanlah mereka berpesta dengan yang lainnya. Kakang, mengapa kau harus khawatir? Apa yang sebenarnya membuatmu ketakutan? Menurutku, tidak ada alasan sedikit pun yang bisa membuatmu khawatir. Bukankah sekarang ini kau sudah jadi Patih Hamangku Bumi Majapahit? Nah, lalu apa lagi yang membuatmu ketakutan? Kau orang kedua setelah Gusti Prabu Jayanegara di negeri ini.
Aku orang kedua setelah Gusti Prabu. Aku orang kedua yang berkuasa di negeri Majapahit ini. Aku orang kedua.
Maka dari itu, sudahlah. Jangan terlalu berpikir yang bukan-bukan. Setiap kata-katamu adalah sesuatu yang harus dikerjakan para penggawamu. Bahkan, Gusti Prabu Jayanegara sendiri sangat mempercayai ucapan-ucapanmu. Mengapa sekarang kau harus takut ditinggal anak asuhmu?
Iya. Aku sekarang adalah Patih Hamangku Bumi. Ucapanku harus dituruti oleh siapapun.
Apakah Kakang tidak lihat sekeliling? Apakah Kakang tidak tahu kalau sekarang ini Kakang tinggal di istana kepatihan? Tidur di atas pembaringan kepatihan.
Oh, iya. Betul, Nyai, betul. Aku sekarang ini tidur di atas ranjang kepatihan. Aku sekarang ini tinggal di istana kepatihan. Kenapa baru ingat sekarang? Bukankah sekarang ini aku yang mempunyai istana kepatihan?
Kau lihat, siapa yang datang itu? Sepertinya bukan orang kita. Bukan prajurit Majapahit.
Betul. Dia memang bukan orang kita. Ayo kita cegat dan tanya dia.
Hei, siapa kau? Dan dari mana kau?
Cepat jawab seperlunya. Tidak usah bertele-tele.
Aku seorang kanuruhan. Datang untuk melaporkan sesuatu pada Tuan Rakuti.
Tuan Rakuti sedang keluar.
Kembali saja besok.
Besok? Wah, tidak bisa. Ini penting sekali dan harus cepatnya aku laporkan pada beliau.
Iya, tetapi Tuan Rakuti sedang tidak di tempat.
Kalau begitu, bawa aku menghadap Tuan Resmi. Hadi. Ya.
Sepertinya memang penting sekali. Ayo antarkan dia menghadap Tuan Resmi.
Ya, benar Kakang. Melihat gelagatnya, sepertinya berita yang akan disampaikannya sangat penting. Baiklah. Mudah-mudahan Tuan Rasemi berkenan menerima.
Nah, sekarang ikutilah temanku itu untuk menghadap Tuan Rasemi.
Iya.
Ayo, jangan berdiri saja di situ.
Iya.
Ikutlah aku.
Iya, baik. Terima kasih.
Dua prajurit itu berbagi tugas. Seorang tetap menjaga pintu Gapura Wisma. Seorang lagi pergi membawa kanuruhan itu menghadap Rasemi. Kanuruhan semacam seorang telik sandi atau mata-mata yang memang bertugas memata-matai keadaan. Dan jika terjadi sesuatu, harus segera melaporkan tugasnya.
Ampun, Tuanku Rasemi. Hamba datang menghadap tanpa dipanggil.
Ada apa, prajurit?
Seorang kahan ingin melapor sesuatu pada Tuanku.
Panggil dia, dan kau boleh kembali pada tugasmu.
Prajurit pengawal pintu Gapura Wisma segera beranjak untuk memanggil kanuruhan. Setelah kanuruhan pergi menghadap Rasemi, maka prajurit kembali pada tugasnya menjaga pintu Gapura Wisma.
Prajuritku mengatakan kau adalah seorang kanuruhan yang ingin menyampaikan laporan penting. Nah, sekarang katakanlah ada apa?
Ampun Tuan Rasemi.
Ya.
Saya seorang kanuruhan yang ditempatkan di batas kota Raja Majapahit. Tepatnya 13 pal jaraknya dari kota Raja.
Iya. Ada apa di sana?
Di sekitar desa Japan, 13 pal dari sini, telah terjadi kerusuhan, Tuanku.
Kerusuhan?
Benar, Tuanku Rasmi. Dan yang lebih mengagetkan lagi, para perusuh itu telah berani menjamah batas wilayah kota Raja Majapahit.
Jahanam benar para perusuh itu. Lalu siapa pemimpin perusuh itu?
Sementara ini, ada dugaan bahwa pemimpin mereka erat kaitannya dengan orang-orang Lamajang.
Orang-orang Lamajang? Oh, berani benar mereka. Bukankah mereka telah cerai-berai oleh gempuran prajurit-prajurit kita?
Benar, Tuanku. Tetapi mereka adalah para pelarian dari Lamajang. Mereka membentuk barisan sakit hati yang kemudian melakukan pengacauan-pengacauan di sekitar desa Japan. Karena sudah berani menjamah batas wilayah kota Raja, maka sebaiknya harus segera diadakan tindakan untuk mengatasinya, Tuanku. jumlah mereka cukup banyak. Tindakan-tindakannya cukup brutal. Desa Japan nyaris dikuasai.
Baik. Baiklah. Terima kasih atas laporanmu. Dan segeralah kembali pada tugasmu memata-matai daerah itu. Aku akan membicarakan ini dengan kawan-kawanku, pengalasan Winesuka. Sebelum kulaporkan pada Gusti Prabu. Dan cepatlah kembali ke daerah itu. Laporkan segera kalau ada perkembangan-perkembangan yang bersifat mendadak atau gawat.
Baik, Tuan Kurasmi. Saya mohon diri.
Ya, pergilah. Laksanakan tugasmu sebaik-baiknya.
Dengan sikap kanuruhan itu meninggalkan Wisma untuk kembali memata-matai desa Japan dan sekitarnya. Sementara Rasmi masih berdiri mematung sambil berpikir langkah-langkah apa yang pertama harus dilakukannya. Laporan yang baru saja diterimanya jelas merupakan tantangan yang harus dihadapi. Tugas awal setelah dirinya diangkat atau dikukuhkan sebagai pengalasan Winesuka. Mau tidak mau, tugas awal ini mesti diselesaikannya sebaik mungkin.
Inilah tugas pertama setelah aku dan kawan-kawan diangkat sebagai pengalasan Winesuka. Dan inilah tantangan yang harus diselesaikan sebaik mungkin. Agar Gusti Prabu Jayanegara semakin percaya. Terlebih melihat jenjang cita-citaku yang sudah semakin kelihatan. Maka aku dan Rakuti mesti melakukan yang terbaik dari yang paling baik. Baiklah. Sebelum ku sampaikan laporan ini ke hadapan Gusti Prabu, sebaiknya ku adakan pertemuan dengan keenam pengalasan Winesuka.
Bagai petir menyambar di tengah hari, Rasmi menerima dan mendengar laporan seorang kanuruhan. Betapa tidak, baru saja dirinya dan teman-temannya diangkat atau dikukuhkan sebagai 7 orang pengalasan Winesuka. Tiba-tiba saja, sudah ada kerusuhan di desa Japan. Diduga pemimpin perusuh ada hubungannya dengan orang-orang Lamajang yang telah cerai-berai digempur kerajaan Majapahit beberapa waktu lalu. Nah, mampukah 7 orang pengalasan Winesuka membasmi kerusuhan tersebut? Dan benarkah para perusuh ada hubungannya dengan orang-orang Lamajang? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.